55 rokov som už tu. Neuveriteľné. Môj život bol veľmi bohatý. Veľa som prešla, prežila, ale nakoniec som tu, v New Yorku. Ale som rada tak, ako som, hovorí Jolana Blau. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť, snáď v demokratickej krajine. Zo židovskej rodiny pani Jolany Blau sa počas holokaustu zachránila iba ona, jej matka a babička. Spolu s matkou prežili koncentračný tábor v Terezíne a po vojne začali nový život v Prahe. Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa sa však Jolana rozhodla svoj domov opustiť znova. Jolana Blau, za Slobodná Vajzerová, sa narodila 27. apríla v roku 1938 v Bánovciach nad Bebravou do židovskej rodiny. Bola jediným dieťaťom svojich rodičov, Berty Popperovej a Ludvika Weisera. Z matkinej strany mala Jolana tetu Teréziu a strýka Jána, ktorí obaja zahynuli v koncentračných táboroch. Starí rodičia sa venovali podnikaniu a vlastnili malú pekáreň v rodnom meste v Bánovciach. Jolanin otec Ludvík pochádzal z Mukačeva.
Môj otec bol Maďar z Podkarpátskej Rusy a on bol z veľmi chudý rodiny a potom, jak mi to máma vykládala, on šel před válkou a hledal místo s kamarády někde v nějakých slovenských městečkách a on přišel do Bánovců a poznal mi maminku, se zamilovali, se vzali.
Ludvík sa venoval výrobe a predaju klobúkov, čo neskôr naučil aj svoju manželku Bertu. Keď sa situácia začala výrazne zhoršovať, tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny sa Jolanin otec ako Maďar musel na istý čas vrátiť domov. I keď za ním neskôr prišla aj jeho manželka s dcérou, nezostali tam. V roku 1940 sa všetci traja vrátili do Bánoviec nad Bebravou, kde sa aj napriek nepriaznivým životným podmienkam snažili viesť pokojný život. Onedlho však začali transporty do koncentračných táborov, ktoré zasiahli aj mladú rodinu Weiserovcov. Matkina sestra Teréza putovala do Auschwitzu a jej manžel aj brat Ján do Majdanku. Žiaľ, nikomu z nich sa nepodarilo koncentrák prežiť. Jolana s mamou a babičkou boli transportované do pracovného tábora v Novákoch. Išlo o špecifický tábor, kde boli Židia skôr vyberaní, než náhodne umiestňovaní. Kým Berta pracovala v dielni na výrobu klobúkov, babička mohla zostať s iba štvoročnou Jolanou a venovať sa jej. Berta sa v tábore ocitla spolu s najlepšou priateľkou Alžbetou Štálovou, ktorá bola tiež manželkou jej bratranca.
A moja maminka to taky, moja maminka prakticky zachránila im život, pretože v tých Novákách ona řekla, že k ní i muže umíšať dělat čepice, protože když někdo něco neuměl, tak šla do osvědčimu. A mama jí říká, hele, řekni, že umíš dělat čepice, ona dělá čepice za ní. Takže ona je, než se naučila, tak ona je...
Berta tak zachránila život nielen svojej priateľke, ale aj jej 8-ročnému synovi Igorovi, hoci to pre ňu znamenalo dvojitú službu, až kým sa Alžbeta sama nenaučila šiť. V tábore sa dokonca nachádzali aj školy či divadlo a existovala tam aj korešpondencia s vonkajším svetom, takže časom sa dozvedeli, že Jolanin otec zahynul. Aj preto sa Berta dohodla s miestnym väzňom, že ak sa im podarí prežiť, vezmu sa a začnú spoločný život. Dokonca od neho dostala aj zásnubný prsteň, ktorý však svoj účel nenaplnil. Po vypuknutí Slovenského národného povstania boli všetci väzni z pracovného tábora v Novákoch prepustení. Matkin snúbenec vzal s nimi aj svoje dve sestry, ktoré sa tiež nachádzali v tábore a rozhodli sa, že sa budú skrývať, pokiaľ sa vojna neskončí. Úkrytmi sa pre nich stali jaskyne, lesy, ale aj skrýše miestnych partizánov. Keď potrebovali zohnať jedlo, schádzali aj do obcí, kde najprv preverili situáciu, či sa tam nenachádzajú Nemci, a až potom si dovolili zaklopať na dvere pohostinstiev. Práve pri jednej z týchto obhliadok bola Jolana s matkou zadržaná políciou. V októbri 1944 boli odvedené na policajnú stanicu, na ktorú si Jolana dodnes spomína. Mala iba 6 rokov a prvýkrát zostala sama na cudzom mieste, navyše zatvorená v tmavej kotolni. Bertu by miestni policajti pravdepodobne znásilnili, ale presvedčila ich, že má syfilis, vďaka čomu sa zachránila. Odtiaľ putovali ďalej.
Vzali nás do Seredu a potom nás odvezli do Terezina. Moja maminka nevěřila, že tam jedem, a byl tam jeden Němec, ktorý byl hrozně slušný, dával mi dokonce bombóny a říkal mamince, ať se nebojí, že jedeme do Terezina, ne do Auschwitzu. A to už bylo asi říjen, listopad 44, když už ten poslední transport do Osvětimu jel, tak proto jsem tady. Jinak mi tady nebyl.
Hoci tábor v Terezíně neznamenal záchranu, zostala jim aspoň nádej. Nasledovala cesta nákladným vlakom v neľudských podmienkach. V Terezíně bývali v biednom baraku, ktorý stal blízko vlakovej trate, a tak videli prichádzať aj posledný vlak z Osvětimu.
Ja si to málo pamatuju, ja jenom vím, že jsme tam bydleli v nějakým domě, u nádraží, jako kam přišly ty vagóny, a ty jenom si pamatuju, že jsem tam byla jsem tam prostě jenom s maminkou a s nějakýma známejma, taky ze Slovenska, a jenom si pamatuju, jaký to na mě udělal dojem, že když přišly ty vagóny a oni je otevřeli a tam byli jako lidi, kteří přišli z Osvětimu, ale to byly kosti. To bylo, oni žili a nežili, půlka jich bylo zemřelých, a to já nikdy, to bylo 7 let, tak jsem tam na to koukala.
V apríli 1945, tesne pred oslobodením, sa ocitla aj v pekárni, kde pomáhala piecť. V tom čase sa jej zlomil spomínaný snúbný prsteň, čo v nej vyvolalo obavy o snúbenca a jeho sestry. Predtuchy sa naplnili a neskôr sa dozvedeli, že všetci traja boli zastrelení. V Terezíne sa Jolanina matka zoznámila s Leom Robičkom z Prahy, ktorý sa do Berty veľmi zalúbil. Hrôzy koncentračného tábora sa im nakoniec podarilo spoločne prekonať a boli oslobodení 9. mája v roku 1945. Aj keď sa Jolanina matka túžila vydať za snúbenca Lea, do Prahy zatiaľ nechcela odísť. Jej prvé kroky po oslobodení smerovali komplikovanou cestou domov, do Bánoviec nad Bebravou. Najprv sa dostali vlakom do Bratislavy, kde mali šťastie a stretli na trhu rodáčku z Bánoviec, ktorá im prezradila, že ich babička je už doma a nevie sa dočkať ich návratu. Domov ich nakoniec odviezol voz poháňaný kravami. Keďže celý ich majetok bol arizovaný, susedia im ponúkli izbu, v ktorej všetky tri bývali. Jolanina mama sa veľmi sklamala aj vo svojej kedysi najlepšej priateľke, ktorej dala strážiť cenné veci. Klamala, keď jej ich mala vrátiť, a vyhovárala sa, že časť vecí zničili myši a zvyšok vzali Rusy. Hoci sa vojna skončila, antisemitizmus v Bánovciach nepoľavil. Aj preto sa všetky tri rozhodli predsa len odísť do Prahy.
Takže prakticky z celej rodiny 200 ľudí sme sa zachránili jenom my tři. A byla som v tom, byli sme v tom, v tých Bánovcích celý rok, sme čekali, kdo sa vráti. Se nikdo nevrátil. A tak maminka potom se odstěhovali jsme se do Prahy, kde se vdala. Proto mluvím česky, jo? Protože jsem tady studovala všechno. Celý život jsem tady byla a byla jsem tady do 68. roku.
Mamin nastávajúci manžel ich vtedy v Prahe už netrpezlivo očakával a ubytoval ich v dome, ktorý mu ostal po príbuzných, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Hneď po vojne sa tak stal majiteľom veľkého bytového domu, kde bolo ubytovaných 48 rodín. Ponuku emigrovať do Ameriky dostali spoločne ešte pred komunistickým prevratom, ale keďže sa im v tom čase vodilo dobre a babičkin zdravotný stav už nebol ideálny, odmietli. Neskôr si to vyčítali. O dom prišli až v roku 1951, keď bol zoštátnený. Režim im nedovoľoval zvýšiť nájomné, z ktorého by mohli financovať potrebné opravy, a tak bol ohrozený technický chod činžiaku. Jolanka, ktorá základnú školu začala navštevovať už v Bánovciach nad Bebravou, prestúpila do školy v Prahe, kde už antisemitizmus nepocítila. Otčím Leo pracoval v motokome a matka časom prešla od predavačky k práci kuchárky na židovskej obci. V roku 1954 sa Jolana stala študentkou ekonomickej školy Reslovej v Prahe. Po jej ukončení začala pracovať v Československej banke na Příkopie.
Ale bylo to veľmi těžké, protože když já jsem chodila do té školy, do Reslovky, tak přišla banka, jako, abychom přišli k ním pro ně dělat, že mě dají 500 korun víc. Tak jsem, nechtěla jsem do banky a kvůli tomu, abychom já víc pro rodinu, že já byla s maminkou a s babičkou sama, ty jsme byli jenom tři, tak jsem tam šla, samozřejmě oni mi těch 500 korun nedali, ale tam nikdo nemohl, jsi nemohl dát výpověď, jsi tam musel, člověk tam musel zůstat, tam, kde jsme dělali, jestli jsme to měli rádi nebo ne, tak si pamatuju, že jsme chodili třeba, někdo nám řekl, na Václaváke dostali boty, jo? No tak já jsem tam stala 2 hodiny a potom jsem přišla zpátky do banky a moje kamarádka, abychom potom odpoledne jsme šli z banky, abychom ty boty mohli si koupit. Nebo babička, já měla babičku doma, maminku, no tak oni chodili z jednoho obchodu do druhého a naštěstí jsme měli tu malou ledničku. A měli jsme karmo, ty jsme měli teplou vodu. Kolik lidí nemělo teplou vodu. Takže my sme byli takový ako nobl.
Banke sa spočiatku venovala obchodným dokumentom v nemeckom a francúzskom jazyku, neskôr prešla do zmenárne. Napriek vtedajšiemu režimu viedla Jolanina rodina relatívne pokojný život. Našťastie už bez strachu, že oni prídu. Jolaniným prvým manželom sa stal Vratislav Gregora, s ktorým sa spoznala v bare Lucerna. Krátko na to vystrojili svadbu a v roku 1963 sa im narodila spoločná dcéra Simona. Nebolo to však šťastné manželstvo a Jolana, vtedy ešte veľmi mladá žena, mala pocit, že v živote stagnuje. Rozhodla sa preto rozviesť. 60. roky priniesli pražskú jar a Jolana nemohla uveriť, že sa spoločenská situácia uvoľňuje. Stále v nej však driemal pocit, že Rusi to rozhodne nenechajú len tak. V banke bolo odrazu veľké množstvo cudzincov a aj miestni sa mohli nadýchnuť, začať cestovať a Jolana častejšie navštevovala známych vo Viedni. V roku 1967 zomrela milovaná babička a len o rok neskôr odišla aj jej mama Berta, ktorá podľahla onkologickému ochoreniu. Ešte pred matkinou smrťou však požiadali o vysťahovanie do Ameriky, keďže Berta túžila potom, aby spoločne odišli a začali nový život. Povolenie dostali, ale kvôli jej zlému zdravotnému stavu plány museli odložiť. Po smrti najbližších mala Jolana už len dcéru Simonu a aj kvôli nej túžila po živote v slobodnej a demokratickej krajine. Iba niekoľko dní po smrti jej milovanej matky prišiel ďalší šok. 21. augusta 1968 o 4. ráno zvonil u Jolany telefón.
Ja som kamaráda, ktorý delal v vedoucí nějaký restaurace mě volala. Říkala, jsou tady Rusové, říkám, prosím, jdi spát. Jo, jsi opilé, nebo měl si hodně. On říká, ne, jsou tady Rusové.
Zpočátku si Jolana myslela, že ide o nevydarený žart. Obvolala preto dalších priateľov a zistila, že hovoril pravdu. Uvedomila si, že teraz je ten správny čas emigrovať. Vďaka práci v bankovom sektore mala viacero priateľov na rakúskej ambasáde a tak sa jej podarilo vybaviť vízum do Viedne. Zo strachu, že hranice z ničoho nič zavrú a už sa im nepodarí prejsť, konala veľmi rýchlo. Zbalila iba najnutnejšie veci a susedom odkázala, že keď odíde, môžu si z jej bytu zobrať, čo chcú.
13. záču som bola ve Viedni ze dcerou a s dvoma kufry. Som to mezi teď, ale tá situácia bola taková, že človek nevedel, ktorou... V dalším momente zavřou hranice Rusové.
Až keď sa ocitla 30-ročná Jolana s 5-ročnou dcérou na vlakovej stanici vo Viedni, začala racionálne premýšľať, čo s nimi bude a kam sa podejú. Našťastie mala od mami kontakt na známu, ktorej okamžite zavolala. Tá ich prichýlila a nechala u seba prespať, kým si nevybavia víza do vysnívanej Ameriky. Jolana dodnes spomína, ako pekne ich vtedy Viedenčania prijali a postarali sa o nich. Čo sa týka dokladov, veľmi im pomohla aj židovská organizácia Hayas, aj vďaka ktorej sa im nakoniec podarilo odcestovať do New Yorku 6. decembra 1968. Po príchode do New Yorku Jolana plánovala, že sa zložia u strýka, ktorý tam už žil dlhé roky. Žiaľ, jeho manželka s ich pobytom nesúhlasila a nemohli tam dokonca ani len dočasne prespať. Ubytovanie im nakoniec poskytol bratranec druhého kolena v Brooklyne vo Williamsburgu. Hoci bola Jolana vďačná, že majú s dcérou strechu nad hlavou, neboli tam spokojné. Susedia boli až príliš pobožní a obe si ťažko zvykali na zaužívané striktné pravidlá. Asi po mesiaci začala Jolana pracovať. Znovu jej pomohla organizácia Hayas, ktorá jej najprv zohnala prácu predavačky. Narazila na majiteľa, ktorý nemal v láske ženy a práca bola veľmi slabo platená. Znovu teda oslovila Hayas, ktorý jej vybavil stretnutie s Klausom Lelkovičom v banke na Wall Street, kde pracovala 4 roky a mala na starosti komunikáciu s cudzincami. Neubehol však ani rok a zoznámila sa so svojím druhým manželom Vojtechom Blau. Poznali sa ešte z Československa zo židovskej obce v Prahe, kde sa prvýkrát stretli, keď mala Jolana iba 16 rokov. V tom čase bol medzi nimi príliš vysoký vekový rozdiel a Vojtech bol v tom čase ženatý so svojou prvou manželkou. Krátko na to bol na 5 rokov zatvorený v Jáchymove kvôli kontaktu s obchodníkom zo západného bloku. Keď ho prepustili na slobodu, náhodou sa stretli s Jolanou na Václaváku, kde ich spoločný priateľ konečne oficiálne predstavil. Vojtech emigroval do Ameriky oveľa skôr. Spočiatku pracoval ako záhradník, ale neskôr sa rozhodol vrátiť ku svojmu pôvodnému remeslu, k predaju kobercov, s ktorými mal bohaté skúsenosti. Jolana sa s ním stretla v Amerike znovu úplnou náhodou, a to cez spoločných známych. Tak sa zamilovala, že sa rozišla so svojím vtedajším priateľom Petrom a s Vojtechom začala nový spoločný život. Vojtech mal na komunistický režim v Československu trpké spomienky.
Manžela zavřeli a bylo to absolútne bez nejakých stání nebo bez soudu. Oni ho prostě vzali a vzali mu všecko, co měl a poslali ho do Jáchymova.
A tam bylo teda těch... 5 let?
Teda půl let, asi, jo.
A byl na Uranu teda, nebo to jiného tam nebo ne už?
Bo on tam byl, ale tak on vždycky hrozně chytrý, že je nemocný stále, ví, a potom dělal nahoře, nedělal moc dole, ale byl tam a teď nakonec, že za dobrý chování a tak dále, tak on prakticky ho pustili tak za 4,5 roku to bylo.
A oni ho, a kolik mu dali, nebo to on?
On dal jenom 5 let, jo.
Takže nebo, to odseděl skoro celý.
Jo, odseděl. A ty jeho, co tam s nima žil, on říkal, prosím tě, co ty 5 let, já mám 15, ten má 20, ten má do životi za nic. Protože nebyli, že byli kapitalisté, nebo byl tam doktor doktora prezidenta Beneše.
No, ten Šmíd, no.
Tak to manžel znal, jo? Takže proč? No protože byl doktorem. Takže on jako, ale stejně v tom něm zůstal, on potom poznal, přišel z toho nějakýmu, tak on byl tak, tak byl nešťastný, tak neměl tu jako v sebevědu a všechno bylo pryč, protože on tady, on přijde, on všechno mu vám vemou, potom zjistí, že mu matka zemřela v Izraeli a chtěla, aby pro ně pracoval, že ho pustí dřív, no. Je to hol typický, že jo, případ toho. No a teď on, když on potom, a on, když odjel do Ameriky, tak on prostě, on vždycky říká, mu život začal v Americe. On ani se mnou později nechtěl mluvit česky. On říkal, já jsem Američan a Američani mě přijali a můj život začal v Americe. A říkám, to je všechno fajn, ale stejně nemusíme zapomenout česky, jo? Tak kolikrát on mluvil na mě anglicky, já jsem odpovídala česky. Že on byl opravdu, proto on ani nechtěl jet do zpátky, až po těch 30 letech potom převratu jel. A jel, byl tady se mnou. Dvakrát jenom.
Jolana po druhom sobáši s prácou v banke skončila a s dcérou a manželom sa presťahovali do Manchesteru. Druhú dcéru Andreu porodila vo veku 38 rokov. Nechcela byť iba ženou v domácnosti a svojmu manželovi popri domácich povinnostiach a výchove detí pomáhala ako účtovníčka a starala sa aj o dohodnutie stretnutí s klientmi, často z umeleckého sveta a z vysokej politiky.
Nejdôležité, že sme mali v koberce ve Bílém domě. A State Department, samozřejmě. A já přijdu z Ameriky, teda do Ameriky v 68. vemu si ho a v 76. jdeme na party do Bílého domu a tam sedím a piju šampaňský, jo?
Známou Blue Room v Bílom dome teda dodnes zdobí jeden veľký a niekoľko menších kobercov z predajne Vojtecha Blaua. Veľkým zážitkom boli aj stretnutia s Andym Warholom, ktorého portréty Vojtecha a ich dcer sú dodnes Jolaniným cenným majetkom. Svetoznámy umelec s koreňmi na východnom Slovensku sa na istý čas stal ich spokojným zákazníkom. Je to už 23 rokov, čo Jolanin manžel Vojtech podľahol onkologickému ochoreniu. Svoju rodinu zabezpečil a okrem samotnej predajne im nechal 50 vzácnych kobercov, ktoré sa Jolane podarilo predať cez aukciu a finančne sa tak postarať o budúcnosť svojich dcér. Jolana dodnes vlastní obchod, ktorý nesie meno jej nebohého manžela Vojtecha Blau. Vedie ho ich staršia dcéra Simona spolu so svojím manželom, ktorý sa venuje umeniu. Jolana sledovala vývoj spoločenskej situácie v rodnej krajine v Československu. Po nežnej revolúcii Prahu navštívila niekoľkokrát, udržiavala kontakty so starými známymi, avšak nikdy nad trvalým návratom neuvažovala a so svojím životom v Amerike bola v čase nahrávania príbehu spokojná. Príbeh Jolany Blau v roku 2023 zaznamenala Sandra Polovková. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame nielen preto, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú, ale aby sme sa z týchto príbehov poučili a inšpirovali sa nimi. Aby sme nezabudli na osudy skutočných ľudí, na hrôzy, ktorým boli vystavení, na dôležité okamihy našej histórie, ktorá je dnes dennodenne spochybňovaná a prekrúcaná a pre mnohých, alebo až väčšinu, je úplne neznáma. Podporte prosím našu prácu. Aktuálne to budeme potrebovať ešte viac. Na webovej stránke www.postbellum.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marián Jaslovský.